Dobrý den, přátelé, příznivci Big Talku, podcastu, v kterém se s hlavním ekonomem JNT banky Petrem Sklenářem povídám o aktualitách doma ve světě, v ekonomickém dění a vždycky si dáváme co jeden díl speciální téma. A tenhle týden běží v Číně dvě zasedání, jedno je komunistický strany a druhý je jejich parlamentu, který nezasedá pořád, ale má tu zvláštní sesi, kdy odschvalujou zákony a pak se rozeberou do provincií. A tohle bývá vždycky příležitost pro upřesnění toho, kam se má ubírat čínská ekonomika. A protože je to 17% světového HDP a ovlivňuje nás to více, než jsme vůbec ochotní si připustit, tak se tomu budeme s Petrem Sklenářem dneska věnovat v tom našem speciálu. Petře, tam jsou nějaký základní čísla, které vypadají jako na nějaký postupný zpomalování tempa růstu, ale je vůbec otázka, jestli se těm číslům, který generuje čínská statistika nebo prohlášení čínských představitelů, dá věřit. Jak se na to díváš ty?
Ono se to, bych řekl, jako opakuje v takovém jako frekvenci řádově 10 let, jakože to bylo někdy po roce 2010-11. Důležitý téma, nakolik se dá jako věřit čínským statistikám. Teď mně to přijde, že se to zase po nějaké jako době zpátky vrací, protože v rámci těch vyhlašování cílů ta komunistická strana Číny uvedla, že v letošním roce cíluje růst ekonomiky kolem 5%. A jak řekl jejich premiér, že je zde ale jako dlouhý seznam vzájemně protkaných jako problémů, který tomu může jako zabránit. Což je pravda, a jak by toho mohla jako takového růstu kolem 5% ta čínská ekonomika dosáhnout, když v loni rostla, tuším, 5,2%.
A to tam byl nějaký element toho pokovidového oživení, že jo?
Který se z mnoha ohledů nenaplnilo.
Ano.
V těch dílčích číslech se jako výrazně nenaplnilo. Ještě ke všemu ta země na rozdíl od jiných případů prochází jako deflací, což je ještě takový jako o to víc kontraintuitivní, jakože vychází z covidu, mají se rozpouštět nadbytečné úspory a ta ekonomika směřuje jako do deflace. Což jako ta odpověď potom je, jak toho může dosáhnout, no prostě protože toho nedosáhne. To je o tom, že ty čísla, které z té čínské ekonomiky vlastně celý to covidový období jako dochází, vzbuzují v mnoha ohledech velkou skepsi, že prostě asi může se tam jako nadhodnocovat růst. Že to neodpovídá jako konzistentně. Aby jsme si to ještě dovysvětlili o tom, že ta ekonomika prochází třemi velkými ranami vnitřními. První věc je, že tam byl ten covid, všechny ty restrikce, to zažil jako jiná část světa. To víme, jak funguje. Druhá věc je, že tam praskla velmi masivní nebo obrovská jako nemovitostní bublina, což jako se všemi těmi různými konsekvencemi taky si můžeme najít jako spoustu případů. Třetí je dlouhodobý problém nebo dlouhodobý vývoj, což je demografický vývoj, že ta ekonomika začíná naraz jako prudce ztrácet. Ten motor, který hnal dopředu, prostě se vyčerpal. A speciální čtvrtý faktor je tady vlastně geopolitika, kdy z mnoha těch čísel vidíme, že Čína poprvé v historii zažívá odliv zahraniční investic, odliv kapitálu. Že? Prostě a nic z toho nemůžu jako brát, že je jako prorůstový faktor. Neříkám o tom, že to je jako nějaký kolaps. Jako jo?
Loni, připomeňme, bylo to číslo, myslím, 33 miliard dolarů, nejnižší za mnoho, mnoho let. To je velký rozdíl oproti minulosti. Vlastně Čína začala ty svý slavné reformy tím, že se naopak těm investicím otevřela, ne že by z ní odplývaly samozřejmě. Jo. Dlouho byla nesmírně přitažlivá, to teď už dneska tak asi nevypadá.
Právě proto říkám, že tady ta ekonomika za ty 4 roky prošla několika těma ranama a tváří se, že vlastně ten nejhorší výsledek, který tam byl tuším v roce 2021, růst to 2,5%. Potom v roce 2021-2022 ten růst byl prostě kolem jako 5% a teď by měl přijít jako znova kolem jako 5%.
Známe vůbec v dějinách moderních ekonomických případ, že by při prasknutí bubliny v sektoru, kdy reality dělali, já nevím, 25 nebo 30% čínského HDP, ta ekonomika dokázala vymustrovat nějaký pozitivní růst?
To je přesně o tom, že nejenom, že by dokázala, ale...
Všude byly kontrakce, ano, a velmi tvrdý, jo?
Právě tam je to ještě zásadnější v tom, že máme tady prasknutí nemovitostní jako bubliny, což bychom čekali, že nám jako provede ke kontrakci investic v tomto sektoru, což zase ty čísla jako ukazovaly. ale současně ten statistický úřad tvrdil, že investice byly jeden z těch růstových faktorů té ekonomiky. To znamená, že by ta čínská ekonomika v tom zbytku musela zažívat masivní, brutální investiční boom.
A do čeho? Do infrastruktury, který mají víc než zbytek světa dohromady.
Ano, ale druhá věc, že by to ten zbytek světa někde musel vidět.
A nebo do produktivní kapacity v průmyslu, což by ale jenom přilejvalo do ohně už existujícímu nadbytku kapacit. Jenom ilustrace, zaregistroval si, jo, že oni mají kapacitu výroby automobilů asi 45 milionů a prodávají, já nevím, 22 nebo 25, řádově 20 milionů aut by mohli vyrobit, ale nemají na ně klienta, takže to tlačí do světa. A teď ty říkáš, že jejich jako makrazy tvrdějí, že ta ekonomika poroste díky oživení investiční. Dobrý, ale to je, říkají, že jdeme do obchodní války, jako ještě svět neviděl.
V minulosti to mělo žít jako oživení domácí poptávky, oživení jako spotřebitelů a současně to, co nám říkají ti jako internetoví retaileři, jako je Alibaba, tak neříkají o tom, že by tam docházelo...
Žádný boom není, jo?
Že by tam takovýhle boom měl být. Ne o tom, že ta ekonomika potom covidu nezvedla, ale ne v takovém jako rozsahu.
No a vládní spotřeba je jak limitovaná, protože provincie jsou zadlužený až po uši. A deficit centrální vlády má být 3% stejně jako loni, je to tak, jo? Tak kde z toho ten růst nabudíme teda? To je dobrá otázka.
Jo, to je o tom, že vzhledem k těm jako jiným problémům, který jsme zmínili, ty čísla vypadají jako příliš optimisticky. Je to vlastně taková ta jako i zkušenost, která tady kdysi dávno byla ještě v roce 2008-2009. Svět si procházel globální finanční krizi, v Číně měli jako vlastně olympiádu a tvářili se, že jakýkoliv jako ekonomický zpomalení se jim jako ničem nedotknulo, což vyvolávalo spoustu jako otazníků v té době. Neodpovídalo to třeba jako dovozům některých jako komodit, jako je ropa a spol. Jako, že to vždycky zavdalo jako tu otázku, nakolik se dá těm čínským jako statistikám věřit a ono to může být jako ta strategie na obě dvě strany. Že v některý ten okamžik se snažili tvářit, jako, že jsou menší z nějakého jako důvodu a v některém případě se snažili zahledit jakýkoliv problém, který v té ekonomice jako může být. A my jsme velmi pravděpodobně, ti dílčí čísla naznačují, že to, co ukazovali o té ekonomice v těch 3-4 letech, nemuselo být tak vynikající, jako jak na první pohled jako vypadalo.
Ne, jak mě úplně fascinuje ten problém s těma čínskýma realitama, který je provázaný s tou zadlužeností těch provinčních vlád a praskání těch bublin znamená rovnou jako ohromný napětí jako v těch regionálních rozpočtech.
Další věc je o tom, že třeba se to rozchází řada těch dílčích čísel z toho čínského nemovitostního trhu je třeba k cenovému vývoji. Že vlastně. Ty cenové indexy ukazují o tom, že se ta situace stabilizovala po tom poklesu, ale ti, kteří jako mluví pro některé ty zahraniční agentury, říkají, ne, že ty ceny jako dal prudce jako padají.
Já bych se tě zeptal, jako snažím se to sledovat jako Čínu už jenom proto, že to je 17% světového HDP, přes paritu ještě o dost víc, ale dva nápady, co dělat s tou jejich realitní bublinou, která praská. Jeden je, že centrální vláda půjčí regionální vládě a ona vykoupí ty developerské projekty, ty zálohy, které tam byly placené, protože na tom byl celý ten model dlouhodobě postavený, to znamená, já dám jakousi dosti významnou předplatbu a očekávám, že mi developer v nějakém čase dodá prostě ten byt nebo cokoliv, co tam bylo předmětem transakce. No a tohle zamrzlo, že oni sice vzali zálohy, ale ty byty nedokončili a je toho obrovské množství. Je tam dobrá ta intervence toho typu, že to vlastně vykoupíš a uděláš bailout na tom developerovi, ne aby oni odešli jako se slušným výnosem, ale čistě je to zaměřený, řekl bych, na to obyvatelstvo, jo? Na ty, kteří zaplatili ty zálohy a samozřejmě, když je to masový jev, tak ty lidi asi se hodně zlobějí. Jo? Udělal bys to na jejich místě?
Je tam nějaká jako zjednodušeně jako díra, která se musí zaplatit a teď jenom ta strategie, budeme tu ten problém jako roztahovat na dalších 5-10 let v nějaký formě, nebo se kousne do toho kyselého zlýho jablíčka a vyřešíme si to teď a následujících 2 roky se z toho budeme dostávat a pak to bude jako zapomenutý.
Poučení z toho roztahávání v čase jsou 2 ztracené dekády v Japonsku.
Nejenom, jako můžeme si vzpomenout i na transformaci třeba u nás, že? Jako o tom, jestli to řešit nějakou postupnou metodou nebo radikálně.
Pro pamětníky, teď nevím, jestli si vzpomeneš, že u nás firma, která byla na privatizačním seznamu do kuponové privatizace, nemohla zbankrotovat. I kdyby byla dávno plajté, tak musela projít těma kolama a pak teprve mohla jako jít do bankrotu.
A nebo i historická zkušenost třeba, jak se řešil problém Islandu a Řecka, jako když se ten stejný dluhový problém prostě roztahuje na následujících 10 let, tak já vždycky, ta historická zkušenost pro mě je, byť je to nepříjemný, je lepší do toho jako říznout a ten problém co nejvíc vyřešit v ten daný jako okamžik, to znamená jako přijmout tu nepříjemnou pravdu, protože některé ty investice jsou prostě jako vyhozeny.
Někdo za nějakou silně sníženou likvidační hodnotu ten nedokončený projekt koupí a prostě
někde. Ano, někde to nemusí dávat vůbec žádný smysl a jenom utápím kapitál, který by někde mohl jako fungovat a zaměstnávám lidi na něco, co nedává jako smysl. Jako, že? To jsou ty opportunity cost, to jsou ty ztráty, které jako jsou jinačí. To znamená, jako já spíš bych byl jako varianta toho, do toho jako říznout, ale druhá chápu politická odpovědnost a nést jako následky je úplně něco jiného. A pak to zase odporuje ještě nějaký, jako bych řekl, to, co jsem pochopil já vždycky od čínský jako přístupu nebo filozofie je hledání ty rovnováhy, že nechci jako ani ten extrém na jednu stranu, to znamená jako, že hledám nějakou jako harmonii nebo balanc a toto jde proti tomu.
Ne, tam jsou strašně zajímavé věci, jako každý, kdo se zabývá na západě Čínou a počítám lidi, kteří o Číně přemýšlejí v Česku, tak jako si snaží srovnat tu rovnici mezi investicema, úsporama a domácí spotřebou a co já pamatuju, to je určitě 20 let Číňani, jejich představitelé hovoří o tom velkým rebalancování, že teda budou ta země spotřeby a po 20 letech zjišťujeme, že se nezměnilo nic, jo, furt je vysoká míra investic, pokud věříme těm číslům. Spotřeba je pořád jako mnohem nižší, nežli u zemí na tomhle stupni rozvoje. Jo? Když si srovnáváš spotřebu domácností v poměru k HDP v Číně a v Brazílii, tak ta Brazílie jí má podstatně vyšší. Že?
Pak jsou tam jako takové jako perličky o tom, že třeba v loni Čína přestala zveřejňovat nezaměstnanost mladých. Což jako to jsou takový ty jako většinou analytický varovný prsty nebo jako červený vlajky o tom, že když se přestane vykazovat nějaký údaj, že je tam nějaký strukturální problém a že ten vývoj ty ekonomiky nemusí být tak jako růžový, jak ukazují některé ty oficiální čísla.
Teď jsem někde v souvislosti s těma zasedáníma zaregistroval číslo nezaměstnanost v městských aglomeracích 5,5%, ale to číslo o té zaměstnanosti těch mladých lidí, kteří opustili obrovský počet jako lidí, kteří graduovali z jejich univerzit. Jo. To skutečně se nezveřejňuje a nezveřejňuje se to dodnes. Jo.
Předtím se to normálně zveřejňovalo jakoukoliv jako běžná statistika, ale že když se naraz přestane takovéhle věci jako vykazovat, tak to většinou značí, že tam není pozitivní vývoj. Nebo ne značí, ale může to značit. Jako, že?
No, tak uvidíme, jak se s tím popasují. V každém případě sledujme vývoj v Číně, protože to má dopad na globální makro a nemalej.
Ano.
Takže, přátelé, zachovejte přízeň a poslouchejte na naslyšenou příště.
Naslyšenou.